Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Vancouver, British Columbia, 23. mars 1997. Det eldre paret hadde hele veien for seg selv. Det var allerede sent på kvelden. Passerende biler var et sjelden skue på denne tiden av døgnet. Frontlyktene lyste opp den støvete jordveien foran dem. Den gamle mannen kjørte sakte og holdt utkikk etter ville dyr. Plutselig fikk han øye på en skikkelse I det fjerne. Han skjerpet blikket og så at det var en ung kvinne som gikk langs veien. Da hun fikk øye på bilen, veivet hun desperat med armene. Hun var naken og fullstendig dekket av blod. Kvinnen haltet bortover og var fremdeles I store smerter. Rundt det ene håndleddet hadde hun et håndjern. Kvinnen hadde flere dype kuttskader I magen, og hun kjempet nå for livet. Kuttene var så alvorlige at deler av innvollene hennes var synlige. Det eldre paret hjalp henne inn I bilen og hastet av gårde mot sykehuset. Til tross for de alvorlige skadene holdt hun seg våken hele kjøreturen. Hun var ikke bare skadet. Den unge kvinnen var livredd. På sykehuset fikk hun umiddelbart hjelp og ble operert I all hast. Så fort hun var utenfor livsfare, begynte hun å fortelle historien sin. Politiet ble sjokkert av den grusomme beretningen. Hennes navn var Wendy Lynn Aceter. Hun hadde I flere år arbeidet som prostituert I et av de mest lugubre områdene I Vancouver. Det var fylt av rusavhengige, hjemløse og psykisk syke, og var et sted de færreste ønsket å ende opp. Wendy var selv en misbruker og måtte ty til prostitusjon for å finansiere forbruket. Denne kvelden hadde en pickup stanset like ved Wendy. I bilen satt en mann som introduserte seg som Willie. Wendy fant han umiddelbart frastøtende. Hun var vant til dårlig hygiene, men dette var noe helt annet. Willie var synlig møkkete, og stanken var nesten uutholdelig. Likevel satt Wendy seg frivillig inn I bilen. Hun visste at hun måtte gripe de mulighetene som dukket opp. Willie lovet henne både alkohol og narkotika, og dette var nok til å overtale henne. Willie tok henne med til en grisefarm like utenfor Port Coquitlam. Her hadde de sex, noe Wendy beskrev som frivillig. Da de var ferdige, spurte hun om å få låne telefonen. Hun skulle til å slå nummeret til kjæresten da Willie avbrøt henne. Han angrep henne bakfra og forsøkte å legge henne I jern. Wendy gikk umiddelbart inn I forsvarsmodus og begynte å kjempe imot. Det utviklet seg til en desperat kamp, men Willie var ikke I stand til å overmanne henne. Han trakk seg tilbake, men faren var likevel ikke over. Willie angrep henne igjen, denne gangen med en stor kjøkkenkniv. Han stakk henne flere ganger I magen, og blodet begynte å sprute. Wendy hadde ingen planer om å dø på denne måten, og fortsatte å kjempe. Til slutt klarte hun å røske kniven ut av hendene hans. Blodet rant fra de dype sårene I magen hennes. Hun begynte å føle seg svimmel. Wendy innså at hun ikke hadde noe valg. Hun måtte angripe Willie. Hun veivet med kniven og endte opp med å kutte over strupen hans. Willie grep seg til det åpne såret før han kollapset på gulvet. Wendy grep muligheten og la umiddelbart på sprang. Hun kom seg ned til landeveien, og det var her hun ble oppdaget av det gamle paret. Wendy var glad for å ha overlevd, men åpenbart preget av hendelsen. Stemmen hennes skalv mens hun beskrev Willie og hvordan hun kuttet over strupen hans. Hun var overbevist om at han var død, men hun så ikke noen annen utvei. Det Wendy fremdeles ikke visste, var at Willie lå på det samme sykehuset. Skadene var ikke alvorlige nok til å ta livet av ham. Kort tid etter at Wendy rømte fra sykehuset, klarte han å stagge seg på bena. Han satt seg i pickupen og kjørte til sykehuset. Wendys mareritt hadde bare så vidt begynt. Dette er den grusomme historien om Robert William Picton. Velkommen til True Crime Podden. Wendy hadde lykkes i å overbevise politiet om historien sin. Hun hadde fremdeles håndjernet rundt håndleddet, og politiet fant nøkkelen i Willie sin lomme. Wendy var livstruende skadet, og siktelsen inkluderer dermed drapsforsøk. Willie het egentlig Robert William Picton og var en lokal grisebonde. Han ble beskrevet som en stille og tilbakeholden mann, som ikke hadde noe tidligere rulleblad. Sammen med broren driver han Piggy's Palace, et slags festlokale som holdt til på grisefarmen. Dette hadde etter hvert blitt et populært tilholdssted. Wendy var åpenbart livredd for Willie og endret fremtoning da hun oppdaget at han fremdeles var i live. Hun nektet derfor å vitne mot Willie i frykt for å terge ham ytterligere. Til tross for overveldende bevis, måtte likevel påtalemyndighetene la Willie gå. Dette hadde kanskje vært utfallet, uansett hva Wendy hadde gjort. Politiet stilte nemlig spørsmål ved hennes vitnesbyrd. Wendy var tross alt både narkoman og prostituert, mens Willie var et respektert medlem av samfunnet. De slet derfor med å ta historien hennes seriøst. Willie kunne dermed forlate sykehuset uten noen videre konsekvenser. Tragisk nok var ikke dette første gang en prostituert kvinnes uttalelse ble avvist av politiet. I løpet av en toårsperiode hadde det forsvunnet 21 kvinner fra området. Ingen av disse hendelsene hadde noensinne blitt undersøkt. Hver gang ble samme unnskyldning tatt i bruk. De forsvunne var bare prostituerte, narkomane og hjemløse, og politiet nektet å etterforske sakene. Inntil det var åpenbart at noe kriminelt hadde funnet sted, vurderte de sakene som unødvendig bruk av politiets ressurser. De hevdet at disse kvinnene antageligvis bare hadde forlatt området frivillig. Selv med de mange åpenbare tegnene på at Wendy hadde blitt forsøkt kidnappet og drept, valgte politiet å avvise saken. Willie Picton kunne dermed returnere til sitt gamle liv. Han avlet og slaktet griser, men Piggy's Palace krevde også mye av tiden hans. Willie hadde arvet grisefarmen fra sine foreldre, og dette hadde alltid vært hans hjem. Grisene vandret fritt rundt og dro med seg søle rundt i huset. Foreldrene hadde ikke brydd seg om at boligen ble transformert til en svinesti. Willie hadde måttet jobbe på gården siden han var en liten gutt. Det var hardt arbeid og ble gjerne prioritert over andre aktiviteter. Willie fikk stort sett bare lov til å gå på skolen et par ganger i uken som følge av den store arbeidsmengden. Da han først dukket opp, ble han mobbet av de andre barna. Han var alltid skitten, og det stinket av klærne hans. Willie følte seg alltid dum og ble frustrert av at han lå bak de andre elevene. Han begynte stadig oftere å skulke, før han til slutt droppet ut av skolen som 16-åring. Det var vanskelige forhold for en ung gutt, og foreldrene gjorde ikke det lettere for ham. Faren var nemlig bestemt på å forberede Willie på livets brutalitet. Willie hadde spart pengene sine og gått til innkjøp av en liten kalv. Willie ble veldig glad i denne kalven og behandlet den som et kjæledyr. Dette ble raskt hans eneste kilde til kjærlighet og varme. Faren likte ikke det han så. Hvis sønnen en dag skulle ta over gården, kunne han ikke ha et sentimentalt forhold til dyrene. Han bestemte seg for at Willie måtte lære seg en lekse. Willie kom hjem fra skolen, men fant ikke kalven noe sted. Faren hans foreslo til slutt at han burde lete på låven. Her fant han til slutt kalven, slaktet og hengt fra taket. Willie var fullstendig knust. Han hadde elsket den kalven og kunne ikke begripe at faren hans hadde gjort dette. Mange mener at denne episoden ville prege hele livet hans. Da foreldrene døde i 1978, arvet Willie og hans to søsken familiegården. Hans yngre søster hadde ingen interesse av å bli boende, men Willie og David fortsatte gårdsdriften. De solgte deler av tomten og brukte pengene til å etablere Piggy's Palace. Her holdt de alt fra ville sexfester til familiebursdager. Brødrene hadde blitt rike på salget av tomten, men fortsatte likevel å avle griser. Og når det ble holdt fester på Piggy's Palace, ble det alltid servert rikelig med svinekjøtt. Selv om pengene rullet inn, hadde ikke Willie endret seg stort. Han var fremdeles konstant møkkete, og stanken satt i klærne hans. Han slet med å etablere nye relasjoner, og søkte trøst i pornografi og prostituerte. De fleste kvinnene så på Willie som en hyggelig person. Han gjorde ikke så mye ut av seg, men det var umulig å ignorere stanken. Etter hvert fikk han likevel et dårlig rykte blant de prostituerte. Han hadde nemlig tatt med seg flere kvinner som aldri ble sett igjen. Flere av de prostituerte ble etter hvert mistenksomme, men politiet ignorerte alle deres tips. Det var flere som hadde begynt å bli skeptiske til Willie. Bill Hiscox jobbet i perioder på gården og hadde lenge følt at Willie skjulte noe. Han beskrev at gården ga ham en dårlig følelse, og at han var sikker på at det skjedde noe rart inne på slakteriet. Han kjente til historiene om de forsvunne kvinnene, og begynte å mistenke at Willie kunne være involvert. Da han lærte om angrepet på Wendy Eisetter, gikk Bill til politiet. Han fortalte at de burde se nærmere på Willie Picton. Han mistenkte at dette ikke var den første prostituerte kvinnen han hadde tatt med seg til gården. Kanskje var det andre som ikke hadde kommet seg unna med livet i behold? Ryktene sa at Willie hadde beholdt flere av kvinnenes eiendeler og stilte de ut i hjemmet sitt. Han hadde angivelig også spøkt om at en stor kjøttkvern var en utmerket måte å kvitte seg med et lik. De fleste hadde tatt dette som et forsøk på svart humor, men Bill hadde følt seg uvel. Han fryktet at Willie hadde servert menneskekjøtt på Piggy's Palace. Denne gangen tok politiet kontakt med Willie. Han nektet for alle anklagene, men inviterte dem til å undersøke gården. Nok en gang valgte politiet å stole på Willie. De så ingen grunn til å besøke slakteriet. Bills påstander hørtes uansett ut som sprø rykter. Det fortsatte hele tiden å komme nye anklager mot Willie Picton. Lynn Ellingson hadde bodd hos Willie i en periode og opplevd flere urovekkende hendelser. Hun flyktet til slutt fra gården da hun begynte å frykte for sitt eget liv. Det var likevel ikke Lynn som tok kontakt med politiet. Det var broren hennes som fortalte en nesten ubegripelig historie. En natt hadde Willie tatt med seg en prostituert kvinne til gården. Lynn hadde lagt merke til den røde neglelakken på tærne hennes da Willie tok henne med inn på soverommet. Lynn hadde ruset seg på sofaen og mistet snart bevisstheten. Hun våknet brått da hun hørte en skarp lyd utenfor huset. Hun reiste seg fra sofaen og så at lyset var på i slakteriet. Hun var fremdeles omtåket, men bestemte seg for å undersøke hva som foregikk. Hun listet seg forsiktig over tunet og åpnet døren til slakteriet. Lynn var ikke forberedt på det groteske synet som ventet henne. Inne i slakteriet så hun en kvinnekropp som dinglet fra taket. Et tau var knyttet rundt føttene, og hun la umiddelbart merke til den røde neglelakken. Kvinnen var sløyet og hengt opp som en slaktet gris. Willie sto der og skar kjøttstykker av lårene hennes. Synet var for mye å håndtere, og Lynn slapp ut et høyt skrik. Willie snudde seg mot lyden og stirret på henne med et manisk blikk. Hun sverget at hun ikke ville fortelle hva hun hadde sett. Hvis hun bare fikk noen kontanter og noe å ruse seg på, lovet hun å ikke tyste på ham. Overraskende nok lot Willie henne gå. Politiet lyttet til den groteske forestillingen, men visste ikke hva de skulle gjøre med denne informasjonen. Det virket nesten som en skrøne, gjenfortalt av en bekymret bror. Dersom Lynn hadde stått frem selv, kunne de kanskje hatt noe å gå på, men hun nektet fremdeles å snakke. Selv om politiet hadde ignorert forsvinningene i flere år, ble det etter hvert vanskelig å la det ligge. Det kom stadig flere bekymringsmeldinger fra prostituerte og etterlatte, og historiene begynte å spre seg i samfunnet. Etterforsker Kim Rosmo ble etter hvert overbevist om at det gikk en seriemorder løs i området. Han så nemlig et åpenbart mønster i de mange forsvinningene. Han fryktet at det var én person som sto bak alle disse drapene. Det var åpenbare grunner til å mistenke dette. De antatte ofrene var alle prostituerte og hadde forsvunnet fra et lite geografisk område. Det var grunn til å vurdere dette som en mulig fremgangsmåte for en seriemorder. Kim Rosmos teorier ble raskt avvist av de andre etterforskerne. Han nektet likevel å la dette ligge. Han var overbevist om at det var en større sammenheng. Han lot seg frustrere av den totale mangelen på omtanke for disse kvinnene. Rosmo fortsatte å jobbe med denne saken, til tross for utallige advarsler. Ledelsen lot seg frustrere, og Rosmo endte opp med å bli degradert fra sin stilling. Familie og venner av de forsvunne kvinnene hadde likevel fått et lite håp. Stadig flere mennesker uttrykte sin frustrasjon over politiets slette arbeid. De krevde at en etterforskning ble iverksatt før enda flere kvinner forsvant. Kampen deres bar endelig frukter da det ble lansert en innsatsstyrke i januar 2001. Denne gruppen skulle jobbe spesifikt med saker som involverte forsvunne kvinner. Innsatsstyrken ble umiddelbart nedringt av bekymrede mennesker. Flere fortalte om deres desperate søken etter sine kjære, som sporløst hadde forsvunnet. Det var stadig ett navn som dukket opp – Willie Picton. Selv om tipsene fortsatte å strømme inn, skulle det ta over et år før politiet undersøkte Willie. Det var heller ikke de mange bekymrede innringerne som ledet dem til grisefarmen. Det var til slutt et tips fra en lastebilsjåfør som vekket mistanken deres. Han hadde gjort en leveranse på gården og ringte inn en bekymringsmelding til politiet. Lastebilsjåføren mente at Willie kanskje var i besittelse av ulovlige våpen. Den 6. februar 2002 ankom endelig politiet grisefarmen. De ble umiddelbart sjokkert av tilstanden på boligen. Alt var skittent og dekket av møkk. Da de åpnet døren, ble de møtt av en ubegripelig stank. De lette i utgangspunktet etter våpen, men fant snart noe annet som fanget deres oppmerksomhet. I søket oppdaget de nemlig en inhalator. Den var skrevet ut til en kvinne som hadde forsvunnet et år tidligere. For første gang ble Willie sett på som mistenkt i en forsvinningssak. Etterforskerne fikk dermed ordnet en ny ransakelsesordre. De begynte snart å lete etter noe som kunne koble Willie til de andre kvinnene. Politiet fant snart en rekke nye bevismaterialer. De oppdaget nemlig klær, sko, smykker og andre personlige eiendeler som hadde tilhørt ulike kvinner. Politiet fortsatte å søke gjennom den gigantiske tomten. Det var over 40 mål med flere bygninger, grisebinger og skraphauger. De tok utallige DNA-prøver og samlet inn tusenvis av potensielle bevis. Dette skulle bli til den største kriminaletterforskningen i Canadas historie. Funnene ble stadig mer grusomme. De oppdaget snart bøtter med hodeskaller som hadde blitt saget i to. De fant også flere kroppsdeler, hender og føtter som hadde tilhørt de forsvunne kvinnene. Det var likevel funnene som ble gjort på fryselagrene som var de mest forstyrrende. Blant de slaktede grisene lå det nemlig store stykker med menneskekjøtt. Plutselig var ikke Bill Hiscock sine anklager så utenkelige. Kunne Willie Picton ha servert menneskekjøtt til gjestene i Piggy's Palace? Politiet fortsatte å gjøre grusomme oppdagelser. Da de undersøkte jordsmonnet i grisebingen, fant de hundrevis av beinfragmenter. Dette fikk etterforskerne til å mistenke at ofrene hadde blitt matet til grisene. Willie Picton ble snart arrestert og siktet for drapet på to av de forsvunne kvinnene. Samtidig fortsatte politiet den omfattende etterforskningen. Søkene på gården skulle ta nesten 2 år, og i denne perioden ble det oppdaget DNA-rester fra 33 ulike kvinner. Politiet hadde beholdt bevismaterialet fra 1997, da Willie ble arrestert for drapsforsøket på Wendy Lynn Isetter. De gjorde nye undersøkelser på både klesplagg og andre gjenstander, og fant DNA fra ytterligere 2 kvinner. Etterforskerne utførte også DNA-tester på kjøttproduktene Willie hadde solgt. Resultatet var både avskyelig og avskrekkende. Det ble nemlig oppdaget menneske-DNA i Willies svinekjøttdeig. Minst 2 av hans ofre hadde blitt kvernet opp og servert til andre uvitende mennesker. Undersøkelsene av kjøttkvernen bekreftet også denne mistanken. Det var uvisst om Willie selv hadde spist sine ofre, men det var ikke lenger noen tvil om hvor likene hadde endt opp. Funnene ledet helsevesenet til å sende ut en advarsel til befolkningen. Svinekjøttdeigen fra Willies grisefarm hadde mest sannsynlig vært i kontakt med menneskekjøtt. For mange innebar dette at de uten å selv vite det, hadde konsumert menneskekjøtt. Willie hadde alltid vært en gavmild nabo, og delte ofte ut kjøtt han hadde til overs. Han hadde tidligere skrytt av at kjøttkvernen var den perfekte måten å kvitte seg med et lik. Det viste seg nå at han snakket av erfaring. Bevisene mot han var overveldende, men Willie fortsatte å nekte for drapene. Han endte riktignok opp med å forsnakke seg til en sivil politimann, som utga seg for å være en innsatt i fengselet. Willie innrømmet samtlige drap, men antydet at han hadde ønsket å drepe 50 kvinner. Mange tror at han endte opp med å ta livet av så mange som 49 kvinner, men han ble til slutt siktet for 27 drap. Antallet døde antas å være langt høyere. Willie Picton står igjen som en av Kanadas aller verste seriemordere. Det er fremdeles mange spørsmålstegn ved hans fremgangsmåter. Han rettet seg åpenbart mot prostituerte og brakte dem til gården, hvor han så la dem i jern. Hva han så gjorde med sine ofre, er ikke like klart. Det antas likevel at han voldtok dem før han kvalte dem til døde. Deretter tok han dem med til slakteriet, hvor han sløyet sine ofre og kvernet opp kjøttet. Det er uvisst om dette først og fremst ble gjort for å kvitte seg med liket. Kanskje var slaktingen også noe som tente han. Detaljene i drapene ble lenge holdt unna offentligheten. De var så groteske og sjokkerende at de ønsket å skjerme Vancouvers innbyggere. Det antas at han begynte å drepe rundt 1991 og fortsatte helt frem til sin arrestasjon. Tiltalen var så omfangsrik at rettssaken måtte deles opp. Willie sto dermed tiltalt for 6 drap i en rettssak som skulle vare i nesten 2 år. Den 27. desember 2007 falt dommen. Willie Picton ble funnet skyldig i forsettlig drap fordi juryen tvilte på hans evne til å planlegge mordene. Han mottok likevel den strengeste straffen tilgjengelig da han ble dømt til livstid i fengsel. Første mulige prøveløslatelse vil være etter 25 år. Det ble etter hvert bestemt at han ikke skulle tiltales for de resterende drapene, da straffeutmålingen uansett ikke ville endre seg. Mange etterlatte følte at dette var en skandale. De mente rettferdigheten aldri ville seire så lenge han ikke ble dømt for samtlige av drapene. Politiet måtte også tåle sterk kritikk for hvordan de hadde håndtert saken. De tillot en seriemorder å gå fri i et tiår, til tross for utallige bekymringsmeldinger. Selv da de hadde mulighet til å gjennomsøke boligen hans, valgte de å stole på Willies forklaringer. Politiet ble gransket, og flere åpenbare feil ble oppdaget. Håndteringen av saken ble beskrevet som slett og inkompetent politiarbeid. De sterke fordommene mot rusmisbrukere og prostituerte ble særlig kritisert i granskningsrapporten. Dette fikk til slutt tragiske konsekvenser for hele samfunnet. Mange lot seg særlig provosere av historien om Wendy Lynn Isetter. Politiet hadde på dette tidspunktet mer enn nok grunn til å etterforske Willie, men lot han i stedet gå fri. I etterkant kom politiet med en offisiell unnskyldning for måten de hadde håndtert saken. De erklærte at slike forsvinningssaker ville bli prioritert i fremtiden. Det var uansett for sent å hjelpe de 27 kvinnene som ble drept av Willie Picton.